Евангелието на Марк, 8 глава, 11-12. Фарисеите излязоха и започнаха да се припират с него, с Христос. Знаете ли какво означава да се припираш с него? И като го изпитваха, поискаха от него знамение от небето. Чудо, знамение. А той въздъхна дълбоко от сърце. И каза, защо това поколение иска знамение? Истина ви казвам, на това поколение няма да се даде знамение. Тук май не става за любовта, както обих, но става дума за една ясна позиция, която Исус споделя. Че често пъти ролята на знаменията и чудесата се преувеличава за сметка на ролята на взаимоотношенията. Те се припират с него, спорят с него и идват кат, аз сега, щом си Божия син, направи някакво чудо, най-после повярвам в тебе, това не ви е проблема, че няма знамение. Въздъхна дълбоко от сърце и каза, на вас знамение няма да ви се случи. Има хора, вярващи хора, фарисеи хора, фарисеи, във времето на Христос е звучало страхотно, по-късно това понятие се обременява с негативни нюанси. Вие не можете да преживеете чудо. На вас чудеса не ви се случват. Вие не ги виждате. Те са навсякъде, вие не ги забелязвате. Защо? Вие имате неправилен подход към хората. В случая към него. Ти си настръхнал, ти идваш срещу ближния, да се препираш, да се караш и искаш знамение. Няма знамение. За теб няма знамение. Исус казва и по много други поводи, че някои християни подкрепили църквата, плащали десятък, правили много велики дела, обаче не са обичани. И той казва, нищо не правите. Апостол Павел, 1 Коринтян 13 глава. И жертви, и тялото си на изгаряне, и ангелски и човешки езици да говориш, и пророчества да даваш, и да си вели като папата. Но ако нямаш любов, нищо си. Не сензационните знамения, изцеляване на болни, пророчества за бъдещето, а истинското посвещение и любовта към Бога и към ближния са качествата, които ни правят истински християни, защото всички останали неща произлизат от този корен на любовта. Откровение 3 глава, 2 стих, верният свидетел ни дава едно много сериозно предупреждение. Бъди буден и укрепвай останалото, което е било близо до умиране. Защото ми намерих делата ти съвършени пред моя Бог. Има някои неща, сега няма да проследя контекста на тези думи, но има някои неща, които са близо до умиране. Не са съвсем умряли, но са на умиране. И знаем добре какво означава. Затова прегледи духовно също. Задавате вашата проповед да възкресим истинското братолюбие. Да възкресим истинското братолюбие. В нашите съобщения по време на приемане на поздравите беше предложен текст за поздрав, с който аз бях планирал да започнем нашата проповед. Ваня предложи този хубав текст. 2 Петрово, 1 глава, 5 до 8 стих. Явам, че Бог иска този текст днес да бъде под нашия прицел, прицел на нашето внимание. 2 Петрово, 1 глава, 5 до 10 стих. Поради тази причина, а коя е причината? По-нагоре се казва, че Божията божествена сила, неговата сила, неговата енергия ни е призвала, ни е направила негови деца, негови представители и ние трябва да бъдем светлина, трябва да бъдем участници в Божието естество и по тази причина, защото вие сте такива. Това е вашата мисия. По тази причина положете всяко старание. Колко старание? Всяко старание. И прибавете. И едно хубаво глагол. Да прибавиш. Към вярата си добродетел. Ние всички имаме някаква вяра. В някакъв мащаб, в някаква степен. По-малко или повече сме най-малкото религиозни хора. Имаме някакво отношение към Бога. На вярата добродетел. Към вярата добри дела. Към добродетелта си благоразумие. Мъдрост. Към благоразумието си себеобоздание. Себеконтрол, самоконтрол. Към себеобозданието си твърдост. Към твърдостта си благочестие. Към благочестието си братолюбие. Към братолюбието любов. Тук бих желал само за момент да прекъсна на прочета, за да отбележа, че братолюбието и любовта са все любов, не? И защо се налага да ги отделя апостол? Какво е братолюбието? Любов към братите. Любов към близките, към братите и сестрите. А какво е любовта? Е любов към всички. Апостолът разбира и не внушава идеята, че между братолюбие и любов има някакви нюанси и разлика. Защото братолюбието е любов, която е отправена към чуждите и към своите. Към чуждите и към своите. Своите! Исус определи тези концентрични кръгове на нашата отговорност, като каза, че ще разпространяваме Евангелието първо, второ, трето как? Как беше? Иерусалим, Юдея, Самария и после даже до края на земята. И апостол Павел на някои места в своите послания каза, че първо трябва да имаме любов към кого първо. И ако някой не се грижи за кого, е от безверник по-лош. За кого? За своите си, за домашните си, за най-близките си. Ние сме много навити понякога да имаме любов към индианците в чужбата. И сме много навити да отидем да храним гладните в Индия. И да отидем в Китай и там в някакви провинции, защото звучи много сериозно. И понякога ни е много трудно не да проявим любов. Да, любовта към човечеството. Братолюбие към ближния. Дето ми е от 20 години ближен. Тази любов не били е по-трудно. Да отидеш в затвора, на затворници, на криминалните типове, да им занесеш по една книга и да бъдеш нежен и любезен с тях. Да, можем. Кажем, той е злобен, обаче аз сега ще му покажа Божията любов. Това трябва да се прави. И аз не го иронизирам. Но е по-трудно отида по някакъв прибрат си, защото ме е подигал на криво и нещо се е случило. И това Петър казва, братолюбие и любов. Разбира се, върха е любовта към кого? Към всички. Към всички. И злото е извършва с любовта. Но онзи, от когото те не се намират, всички тези плодове, е сляп с обед и е забравил, че е бил очистен от старите си грехове. Затова, брате, постарайте се още повече да затвърдявате вашето призвание и избиране. Защото като вършите тези добродетели, никога няма да отпаднете. Искаш ли с теб да се случи това хубаво нещо? Никога да не отпаднеш. Ами, върни се в петия стих. Прибави на вярата, добродетел и така нататък. Брати и сестри, къде е братолюбието? Имаме ли братолюбие в нашата църква? Аз съм щастлив да кажа да. Бързам да кажа да, защото съм видял и виждам. За тези, които не познават много нашата църква, не е много хубаво спрем автореклама. Но истина е, факт е, че в нашата църква има много интензивна, много топла, силна любов. Не е идеална църква със сигурност и силно понякога някъде нещо скърца. Обаче в тази църква ние сме приятели на Бог. И аз съм вече 4 години в тази църква и мога да потвърдя. Кои са условията за истинското братолюбие? Този текст ни казва старание и прилежност и изграждане. Прибавете, вижте в строителството колко хубаво това се получава. Тухла, потухла, тухла, потухла и какво става накрая? На прекрасна сграда. От нас се изисква развитие, израстване, прилежност. И в Библията, общото ще видите, че винаги, когато се изобразява по някакъв начин спасението, то се изобразява чрез динамични глаголи. Глаголи, които показват някакво движение, някакво израстване. Бог презира, мрази външното благочестие. На много места го казва, ако някой се записва или иска да запомни, Исая първа глава, прегледайте този текст и ще видите как той казва: мразя, отвращавам се от вашите богослужения, от вашите празници, от вашите жертви, до тук ме даде, не искам повече. Как Бог не иска ли жертви, не иска ли тия неща, тия богослужения? По принцип ги иска, той се радва, когато правим така. Ама защо точно този тип богослужения толкова са му противяли? По-долу той казва: поддържате формата. Вие за формата сте царе. Погледни отвътре. Матей 23 глава Исус проповядва на своите съвременици и то особено на една група фарисеи. И това е най-огнената проповед на Христос, която той направо разбива, прави на пух и прах и духовното лицемерие. Май никога не сме чували Христос да говори по този начин. Това не е присъщо за него. Гробища варосане и така нататък. Вие чистите външността на чашата, полирате златната чаша отвътре, гнусно. Какво става с нашия духовен живот? Как е нашия духовен живот? Братолюбието го има отвън или отвътре? О, да! Разпоредителят дяконът, салонът дякон стои до вратата. И ако дойде някой за първи път и каже: къде е тук Българска адвентна църква, може ли? Как ще постъпи дякона с него? Посещате ли се? Пък вижте какво дякон е мен. Илката е перфектен дякон. Как ще постъпи той? Ще бъде ли любезен той? Бъдете сигурни, гарантирам ви, да. Но как сме ние тук, вътре, които сме влязли? Любов към истината и сърдечност. Друга предпоставка за братолюбието. Отново апостол Петър в първото писмо, първа глава, 22 стих. Понеже сте очистили душите си, като сте се покорили на истината. Вижте какви предпоставки са се случили вече. Очистили са се душите и сме се покорили на истината, която докарва до нелицемерно братолюбие. Когато някой обича истината и прилага, тя докъде го докарва? Казва Петър. Докъде го довежда? До нелицемерно братолюбие. От този израз излиза, че има и какво друго братолюбие. Лицемерно. Естествено. Що има нелицемерно братолюбие, значи има и лицемерно братолюбие. То обичайте се един друг горещо от сърце. Не така е. Някак си. Горещо, истински от сърце. Лечи ли, когато някой ви обича от сърце? Лечи ли? Лечи. Той не може да го скрие. Пари и любов не могат да се скрият, казва подборката. Любов има ли някой, не може да скрие. Какво друго освен Евангелието може да промени толкова много човека, че да го накара да обича истински горещо от сърце? Да обичаш, когато не виждаш някаква съществена причина за това. Когато по светски и по човешки няма причина за това. Но Бог ни учи да обичаме по една единствена причина, че някой има нужда от нашата любов. Има ли човек, който не се нуждае от нашата любов? Първо Яново, 2 глава, 9 до 11. Който казва, че е в светлината, а мрази брат си, той и е досега в тъмината. Който обича брат си, той прибъдва в светлината и в него няма повод за съблазън. А който мрази брат си, той е в тъмината и в тъмината ходи. Говорих по примално за динамичните проговори. Ходи, вижи се в тъмината. И не знае къде отива, защото тъмината е заслепила очите. Кой е този, приятел? Който твърди, че обича Бога, а мрази брат си. Аз не съм чувал някой в църквата да обяви омраза на брат си. Слушай, искам ти кажа добър ден, извинявай, обаче искам ти кажа много те мразя. Така, 1200% те мразя. Няма нужда. То си личи. То се знае. Както няма нужда някой да ти казва колко много те обича, ако по някакъв начин ти го показва. Скъпи приятели, човек, който не се управлява от закона на любовта, казва Иван. Той е потънал в тъмнина и егоизъм. Този човек никога няма да бъде щастлив. Той чака винаги другите да го заобичат. Чака, чака и казва, ей, чудеса в моя живот не стават. Не става никакво чудо в моя живот, първият текст, който чуете. Исус, какъв е отговор на Исус? Е, да, разбира се, в твоя живот няма станат. Не стават ли? Да, няма да станат. Ти гледаш хората по извратен начин. Ти чакаш всички да се наговорят вкупом да почнат да те обичат. Започни ти да обичаш хората. Погледни ги по друг начин и чудесата ще започнат да стават. Първо Солнце, 4 глава, 9 стих. И още и още, защото Евангелието ни казва изключително важни неща за братолюбието. Първо писмо до вярващия в Солн, 4 глава, 9 стих. А за братолюбието няма нужда да ви пише. И тази добра. На църквата пишеш на братя и сестри, Павел казва, аз няма нужда да ви пиша за братолюбието. Защо някои неща няма нужда да ги казваме на хората? Те би трябвало да се подразбират. Павел казва, аз вас да, вие братя и сестри, сега да ви обяснявам защо трябва да се обичате. За братолюбието няма нужда да ми пише. Защото сами вие сте научени от Бога да се обичате един друг. Кой ни учи на братолюбие? Откъде идва изкуството на братолюбието? Любовта към ближните, към най-близките. Любовта към църквата. От Бога. Понеже и правите това към всички братя по цяла Македония. Но ви молим, братя, да преуспявате в това повече и повече. Обичате се, признавам, казва Павел. И го прави това към всички в цяла Македония. Говори на вярващи в Солун. Ама, правете го повече. Има какво да ви кажа, дайте малко повече. Брати и сестри, тези думи много отиват на чеца. Има братолюбие. Но преуспявайте в това повече и повече. Естественост в развитието на тези братолюбиви взаимоотношения, прозрачност и искреност. Ако любовта е жива и ако я има, тя трябва да расте. Едно растение, което е живо, то се развива. Едно животинче, един организъм, който е жив. Едно бебе, което е живо. Тази сутрин Иван Плачков и Юлия имат бебе, както всички начини, някой може би не знае. Живо и здраво бебе и живо и здрава майка. И това бебе стартира живо и здраво и започва се развива, като всички нормални бебета. Има ли братолюбие? Тогава трябва да расте. И все повече, и все повече. Първо Йоанна от 3 глава, 10 до 16 стих. Първо Йоанна е изключително красиво послание. 10 до 16 стих от 3 глава. По това се разпознават Божиите чуда и дяволските чуда. Внимание! Как ще разпознаем Божиите чуда и дяволските чуда? Всеки, който не върши правда, няма Бога. Нито този, който не обича брат си. Два белега, но тези дето не са Божиите чуда. Не върши правда, някъде в живота си не върши правда. Или не обича брат си. Йоан го чета за много важно, но това да не обичаш брат си, нали пак не е вършена правда. Той го отделя и това много специално за него. Който върши някаква неправда или не обича брат си. Две такива важни, главни престъпления този човек прави. Защото поръчението, което чухте отначало е това, да се обичаме един друг. И да не бъдем като Каин, който беше от лукавия и уби брат си. И защо го уби? Защото неговите дела бяха нечестиви, а обратно праведни. Кай, дръмна брат си. А Исус по-късно каза: чудо си, че Бог казва, не убивай. Не вади ножа на Петър, не вади пистолета. Ама ти знаеш ли какви дипломатични начини има да грабиш брат си? И какво каза Исус по-нататък? Ако убежиш, ако злословиш, ако наречеш така, така, убил си го без кръв, без го докосваш. Защото поръчението беше това да се обичаме един друг, да не бъдем като Каин. Не дей да се чуди, братя, ако светът ви мрази. О, то било естествено, светът да ви мрази. Ние знаем, че сме преминали от смърт в живот, защото обичаме братите. Който не обича, той остава в смърт. Нищо, че се прави на жив. Той остава в смърт. Всеки, който мрази брат си, е човеколюбиец. И вие знаете, че в никой човеколюбиец не прибъдва вечен живот, няма как да стане. От това познаваме любовта, че Той даде живота си за нас. Така и ние сме длъжни да дадем живота си за братите си. Има два начина да дадеш живота си. Единият начин е да станеш гърдите пред другото и между да гръмнат брат ти, да гръмнат теб. Това е единият начин да дадеш живота си за една кауза или за някой. Другият начин е, понеже няма дуло, няма гърмежи и няма нужда да си даваме физическия живот. Кой е другия начин? Вземе един календар при цялата година и днес, и утре, и тази седмица, и другия месец да живея за тази кауза. Давам живота си. Да не живея за нищо друго, за никой друг, освен за тази кауза. Така че, ако се наложи да дадем живота си за братите си, да го направим физически живот. Но ако това не се налага в момента, че в момента не се налага, защо да не вземем да дадем живота си по начин, по който се даде живота си, докато още не отиде на глупата, да раздава живота си. Ако отворим Стария Завет, ще видим, че тази философия си съществува още от там. Книгата Левит, която днес е тогава, ще разгледаме малко повече. След тогава в семинара, Левит 19 глава, 17-18 стих. Да не мразиш брат си в сърцето си. Понякога може омраза да излезе и вън от кожата и да го покажеш, а понякога може да откриеш това. Да не мразиш брат си вътре в сърцето си. Да изобличиш смело ближния си, за да не се натовариш с грях против него. Ако обичаш ближните си, ако обичаш брат си, ще ги изобличиш честно и смело. Да не отмъщаваш, нито да храниш злоба против онези, които са от народа ти, а да обичаш ближния си, както себе си. Аз съм Господ. На новата земя, в Божието царство, живота ще платиш в приятелство, разбирателство, мир и любов. И тези неща трябва да се научат още от тук и още от сега. Да обичаме ближните си като братя, това означава да осъзнаваме, че ние имаме един и същ баща. И по тази причина ние се обичаме толкова много. Чарлз Спърджън, този голям богослов проповедник, веднъж наблюдател му похлопало едно ученце. Зимен ден, студ, то посинявало студ. И поискало храна. Той си имал да пише проповед и нещо друго, обаче няма как да затвори водата на това ученце. Така, добре, заповядай, ви си вътречим доста работа. Ела така да хапнеш малко. Седнало момчето, похапнало. Те му дало още малко така, поразговорили се, харесвало му това и те, той се разнежило. И по добре момчето му казвам: ти защо правиш това сега? Какво съм вкъщи, в моята маса, аз съм това, съм това, ама. Ами, вижте, ние имаме един Бог на Петър, Христос е умрял за нас, той ни обича, той ни е обещал Божието царство, ние трябва да бъдем добри, ние трябва да обичаме ближния. Почва, разбира се, използва случай, след да че освен хаба, хубаво е да му каже нещо от спасението и поговорил и по едно време момчето тук спрял хапва и казал: чакай малко сега, ти кой искаш да ми кажеш? Че той баща в небето е създал и тебе, е създал и мене. Ма да, точно да разбира се. А, ама ти усещаш ли, че ние сме братя, казва момчето. Ти усещаш ли, че ние сме братя тогава? Спържам казвам: да, ние сме братя. Защо сме братя? Значи аз разбирам ти защо го правиш, защото ти си ми брат. И да, за това го правя. Да, че детето му помогна да даде добрите аргументи. Така. Е, добре, аз като съм ти брат, гледам, че ти имаш много хубави будуши. Спържвам се на такива високи хубави будуши. И аз за тях коня. А виж, може ли брат ти да е по-ски да имаш толкова хубави будуши? И ви, ето към квартала, еди кой си улица, там има един мощар. Там има един мощар, иди му кажи да ти направи иди обувки, кажи Чарлз Спържън да изпраща. Да ти направи иди обувки, така да от него, той е работица. И мълчу гана му тишната. И отишъл, му казвам, какво трябва да кажи, сега малко ще прескоча. Направо обувки човека, веднага в момента да пържа, там има някакъв, той е чифто, му дал и му чето заминал. Следващата седмица, Чарлз Спържън видял обощаря на църква. Той казал, ми виж кой имаш на ми плащаш ми обувки. Казал, обощаря, как имаме ти плащаш ми обувки? И той казал ми, да, защото дойде на обчинци и казал, аз съм брат на Чарлз Спържън и брат ми каза, че си си отнимата църква и трябва да направиш ми обувки. И казал, ти като той ми каза, че твой брат, и разбира се, благодаря, го направих, но сега трябва някой да ги плати. Спържам го, добре, аз ще платя, ама ще платя половината, защото и ти си му брат, защото ти си мой брат, нали? Ти си мой брат на църквата, така че и това е момчето и твой брат, така че ще раздели този чифт. Брати и сестри, хубава история, която показва, че ние всички сме брати, защото имаме един общ баща. Исус учреди църквата като братство, не като организация, не като партия, не като сдружение, като братство. Той каза, че ние сме братя и това означава, че сме едно семейство. Матей 23 глава 18. Вие не наричате себе си учители, защото един е вашият учител, а вие всички сте братя. Вие всички сте братя. Които са родени от Бога, които имат Неговите цели, които се стремят към Неговия характер, тези хора са братя. Йоан 1 глава 12-13. Ние понякога се подразделяме чрез доктрини, чрез позиции, чрез други бариери. Но Йоан 1 глава 12-13 ни казва следното. Онези, които го приеха, на тях им даде право да станат Божии чада. Тоест на тези, които вярват в Неговото име. Които се родиха не от кръв, нито от плътско пожелание, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Има духовен происход. Които са водени от Светия Дух, Римляни 8-14. Които са водени от Божия Дух, те са Божии деца. Как можем практически да постигнем това единодушие, тази братска сплотеност? Филипяни, 2 глава, 3 стих. Не правете нищо от партизанство и от щеславие. Но нека всеки със смиренномъдрие смята другия по-горе от себе си. Събираме се с тебе, ама не ни е приятно да събираме с тебе. Нашата група, ама вашата група. Ние сме, може би, малко по-святи от вас, пък вие, може би, сте малко по-едикви си от нас. Никой не го твърди на нас. Както казахме, че никой не обявява, че мрази брат си. Има ли някакви такива нюанси? И ако не, супер. Но ако има такива нюанси, Павел казва и много хубаво. Вие имате братолюбие, обаче постоянствате в това повече и повече. В петък вечер, къде сме, когато имаме възможност да бъдем тук? Не говорим за хора, които трябва да 4 часа да бъдат тук и 2-3 часа. И те предпочитат само да събота да дойдат, поради разпрението. Къде сме, когато наистина можем да дойдем? Имаме ли някакви предпочитания към някого в църквата или всички наистина обичаме истински? Или не правете нищо от партизанство, някога в старото комунистическо време нищо друго не бях чувал за партизаните, освен за ония партизан от гората. С пушките. И когато видях тази дума в Библията, ми беше много интересен и чак тогава разбрах, че това произлиза от партия и от разделение и така. В Деяния 2 глава, първите стихове ни се казва, че Светия Дух се излял от апостолите. Те и преди това си искаха да си имат подготовни отношения. Те преди това искаха да имат сила за победоносен живот. Да мисли, че Петър не искаше. Да не мисли, че Петър не се срамуваше, когато се отрече три пъти от Христос, а как се срамуваше. Да не мисли, че Йоан и Яков, като казаха, гълботевица да пане там в Мала Семранско село, огън да пане от небето, че после не съжаляваха. Но нямаха сила за победоносен живот. И искаха да приличат на Христос. Христос ги беше пленил, но нямаха сила да приличат на Христос. И искаха да имат Светия Дух и да кажат на сина на този човек с епилепсията, стани и ходи и бъди здрав, обаче нямаха сила да направят. Докато не отидаха в горницата, в матванско помещение, да чакат, Исус им беше казал, чакайте тук. И те докато чакаха обещанието, Светия Дух, докато чакаха, не чакаха сърце в джоба. Какво правиха докато чакаха? Уредиха проблема за братолюбието. И Святия Дух си казва, аз го вечерам. Тая църква е вече братолюбива църква. И Святия Дух заводя тази църква. И какво направи тази църква? Брати и сестри, ние се обичаме много и аз знам това. Но може би трябва да уредим още нещо с братолюбието. И Святия Дух тогава ще кажем, аз за това спя. Целият свят вече чака. Нещата трябва да приключват, греха трябва да приключи. Моята църква е готова. И за това аз ще я използвам, за да се свърша последната и най-важна работа. Какво да си пожелаем? Аз съм много впечатлен от една реакция на Авраам, този невероятен човек. Когато имаше един проблем, който възникна между служителите на Авраам и на Лот, даже не между Авраам и Лот, но между техните подчинени, техните служители, в случая скотовъци, овчарите. Много животни, много стада, нямаше достатъчно паша, нямаше достатъчно храна, възникна малко напрежение между овчарите и те не можеха да го решат напрежението и отидаха при шефовете, при господарите. И в това време спомняте си, че законът е бил правилата да ги пише по-възрастния, по-авторитетния. И Авраам покана Лот. Вижте колко красиво. Не Лот, но тия се кара с своя родина. Каже, виж сега, тук не е честно, не е справедливо. Авраам кани Лот. Лот чакаше. Може би знаеше с този проблем, но чака, когато Авраам каже. Авраам казва на Лот, заповядай, Авраам да говори. Лот иде. И в Битие 13 глава протича този диалог. И Авраам това му казва, слушай си, не може да има пречка между моите говедари и твоите говедари. Защото това сме ти и аз. Не може да има спречкане между тебе и мене. Запитайте. Защото, кой ще продължи сега? Защото ние сме брати. 13 глава 8 стих. Не е възможно да се караме колко паша има за нашия добитък. Не е възможно да се караме за материални неща. Да, материалните неща са от значение. Ние не можем да се караме за тези неща. Има една единствена причина. Аргументите, както знаете, не се броят, а се теглят, казва една мисъл. Може да има 1000 аргумента, нищо не струва. Може да има един аргумент тежък, като бетон. Един аргумент имаше в този случай. И Авраам го използва. Ние сме брати. А ти, сестри, в името на братството, защо не преглътнем някои ситуации? Защо не ги забравим? Защо не ги отричим? Защо не ги хвалим, както Бог обича да прави в морската дълбочина? Да, ма така беше. Да, ма ти така ми казва. Добре, бе, така беше. Хайде, ние сме брати. И Авраам казва, избери си сега ти. На къде да тръгнеш? Избери си. Може би Лот е казал, да, ма ти си по-голем, не ти трябва да избереш. Не бяха такива традициите. Добре, ето аз ти давам правилото на играта. Ти избираш пръв. Вижте какви джентълни, какви хора. И Лот се избра. И Авраам тръгна в друга посока. Ако се радваме на истинско братолюбие между нас, това означава, че нашето призвание и избиране е наистина от Бога. И че сме Божии чада. И че ние май сме все по-готови за Божието царство. Защо да не помислим по този въпрос? Защото ако ние се научим да обичаме близките си и своите си, да премълчим на брат си, сестра си, на майка си, на баща си, на децата си, да примълчим това гняво и леко не засегнат от интересите, тогава ние ще научим да обичаме по-качествено, по-правилно и много по-мъдро онези хора до края на земята, за които Исус ни говори. Защото трудни времена, когато братството ще бъде подложено на изпит. Лука 21 глава, Исус казва, че брат брата ще предава. Тези, които ще предават братята си, те били ли са братя? Въобще. Били ли са братя? Май, никога не са били. Те са се правили на братя. Не сме ги разпознали. Нищо ние няма да ни търсим. Ние нямаме тази задача. Кой е истински, кой не е истински. Както един автор казва, е загладуване на снете, братко, истински ли си? Това ще се разбере. Ти бъди, аз да бъда истински. Онези, които ще започват да предават братите си, те ще излязат на повърхността. Ние не искаме да бъдем така. Брати и сестри, сега е благодатното време да развием братолюбието. За да приключим, времето ми изтича, аз ще попомня една много българска приказка, българска история. Аз се спомням, че съм разказвал, но много от вас не се чули, а тя е подходяща в случая. Това е история за двама брати. Жертвата е приключила. Тази история знам от тяло си още. Жертвата е приключила и събрали житото. Имало много жито. И това били двама брати, които имали наследство на огромна земя. И там някакъв посрата минава един синът, който разделил двете ниви. Те били еднакви, една по-големи. Тази година била много плодородна, обаче вечерта, след като прибрали цялото жито, то жито още било така на чували на полето. Има и така големи снопове, още не обработени. И вечерта, един брат бил семейен, жена, деца, другият бил още ерген. Вечерта се има семейния брат и не може да спи. И си мислил, аз съм добре сега. Ето, жених се, тук е 2-3 деца, растат, здраве са всички, много жито тази година. Има кой да помогне вечерта. Тук ето около мен има хора се въртят. Децата ще пораснат. Жена ми е жива и здрава, гледа се семейството. Обаче брат ми е мукия, той е сам. Ни жена има, ни деца има. Е, мемо, че много роди тази година нивата, обаче той кой ще прави, не му трябва повече, той трябва повече да има. Станал човека, не съм ни го хваща, отишъл там на нивата, почнал да прихода чуварите от своята нива, върху нивата на брат си. Напъри малко повече жито оттатък. Обаче пък Ергена, другия брат, и той си легнал човека сам. Ей, добре работа, свършихме, колко жито събрахме тази година. Супер, идеално. Обаче брат ми Горкия, той, жена, деца, ангажименти, това е толкова гърла вкъщи, всеки иска да еде, всички много ангажименти. Аз сам човек, аз си една паничка, винаги мога да се бъде. Той не е ядост на нас. И той е почнал да прехвърля чувалите в зоната на брат си. Това било някакво вечер така. Някакво вечер. Всеки прехвърля и представете си колко труд. Един е прехвърля тата, другия е прехвърля от сам. Това е една вечер. Точно там на сигурно някъде. Луната свети. Някой гледа там някой мърда нещо, мести някакви чували. Ядам да ни крадец. А, брат ми. Брат ми прехвърля отделни чували в моята нива. И двамата си гледа с по един чувал на гърба. Един същи друг. Пригърнали се и казали, от тогава нататък ще живеем заедно. Няма две нива, има една нива. Има един интерес, ние сме на семейство. Тази е красива е трогателна история и аз знам, че ние много пъти сме преживявали нещо подобно в нашите взаимоотношения. Моето желание обаче е да направим братството такъв мощен двигател за нашата църква, че това да привлече специални Божии благословения и да станем църква, която е способна да получи Светия Дух в тази пълна мяна, в която Бог е обещал. Като братолюбието е причината да привлечем Светия Дух в нашата църква. Евреи 13 глава, 1 стих. Моето пожелание към всички нас. Три думички. Постоянствието в братолюбието. Брати и сестри, постоянствието в братолюбието. Бог да ни благослови за това. Амин.